Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Што чакаць Беларусі ад вяртання прэзідэнта Пуціна. У званочках Яна Максімюка, міс Беларусі і павышэнне цэн. Казкі жыцця Сергея Дубаўца ў залатым запасе свабоды і новая песня Лявона Вольскага пра 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар сацыялістаў Франсуа Алянд стаў першым прэзідэнтам Францыі ад левай партыі за апошнія 17 гадоў. Паводле папярэдніх вынікаў, абвешчаных пасля закрыцця выбарчых участкаў, Алянд набірае каля 52% галасоў. За пераабранне дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі прагаласавалі 48% выбарцаў. Франсуа Алянд выступае за палягчэнне фінансавай дысцыпліны дзеля зніжэння ўзроўню беспрацоўя і паскарэння эканамічнага росту. У Грэцыі завяршылася галасаванне на парламенцкіх выбарах, якія называюць найважнейшымі за апошнія дзесяцігоддзі. На гэтых выбарах абедзве партыі, дамінуючыя ў палітычным жыцці краіны апошнія 40 гадоў, сацыялістычная ПАСОК і кансерватыўная Новая дэмакратыя, пацярпелі моцную паразу. Палітычныя праграмы абедзвюх партый прадугледжвалі захады жорсткай эканоміі. Паводле вынікаў экзітполаў, хоць на першым месцы партыя Новая дэмакратыя, ёй не удасца сфармаваць урад. Яна атрымала 17-20% галасоў выбарцаў. На другое месца выйшла кааліцыя радыкальных левых, якая выступае супраць фінансавай палітыкі, узгодненай з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам. За яе прагаласавала каля 18%. Партыя ПАСОК заняла трэцяе месца, ёй удалася сабраць 17% галасоў. Афіцыйныя вынікі галасавання, як чакаецца, будуць абвешчаныя сёння позна ўвечары. Працягваем навіны. У Сербіі завершыліся прэзідэнцкія, парламенцкія і мясцовыя выбары. Чакаецца, што ў другім туры барацьба разгорнецца паміж арыентаваным на Еўразвяз, былым кіраўніком дзяржавы Борысам Тадзішам і Томіславам Нікалічам, былым паплечнікам Слабадана Мілошавіча. Аналітыкі прадказваюць перамогу на парламенцкіх выбарах сербскай прагрэсіўнай партыі Нікаліча. Аднак адзначаюць, што дэмакратычная партыя Тадзіча ўсё роўна можа атрымаць кантроль над урадам, сфармаваць ваўшы кааліцыю. Прэзідэнцкія шансы Нікаліча і Тадзіча ацэньваюцца як падобныя. У першым туры на пасаду прэзідэнта прэтэндавалі 12 чалавек. У траўні сёлета Сербія атрымала статус кандыдата ў члены Еўразвязу. Томіслаў Нікаліч, раней апанент уступлення краіны ў Еўразвяз, цяпер падтрымлівае еўрапейскую інтэграцыю, аднак падкрэслівае, што дзеля гэтага Сербія не павінна адмаўляцца ад сваіх прэтэнзій на Косава. У цэнтры Москвы некалькі тысяч прыхільнікаў апазіцыі ўзялі сёння ўдзел у дазволенай уладамі акцыі «Марш мільёнаў». На плошчы меў адбыцца мітынг, але дзеянні міліцыі, якая тармазіла пропуск людзей, прывялі да сутычак з дэманстрантамі. АМАП ужыў сілу, затрыманыя каля 250 чалавек, у тым ліку арганізатары акцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.